Pagaidām savu trumpu. Es nezinu, skatoties, kādā viņš būs formā, cik viņš būs sagatavojies, jo es domāju, viņš ir tikpat daudz motivēts kļūt par pasaules čempionu. Tāpat kā es teiktu. Nu, es domāju, es mazliet vairāk, jo kā nekā notiekās Latvijā. Es nezinu, kā viņam ir bijis ar sagatavošanās procesu, vai viņam ir bijuši sparing partneri vai nav bijuši. Manas cīņas var vairāk analizēt internetā nekā viņa. Tas ir viņam plus. Jo viņa cīņas nav tik daudz internetā, un viņas nevar redzēt, un līdz ar to es arī nevaru analizēt viņa boksa stilu, teiksim tā. Pēc viņa reitinga pieredzējis boksers, bijis pats Eiropas čempions, un man boksēs 12 raundu cīņas. Man tā būs pirmā 12 raundu cīņa, bet mēs treniņos maksimāli daram, lai varētu noboksēt 12 raundu cīņu.